Eta karelean saioan egiten dugun moduan, opor egunak izaki, ba, lanen inguruan aritxeko gara solasean, badakizu astero lanbide bat ezagutzen dugula, eta beno, ba, oituak gaude, hainbat lanen inguruan aritzera, eta gaur, ba, ikusmin handia, edo behintzat guri asko, eta nik uste euskaldun guztiei, haunitz interesatzen zaigun lanbide, edo behintzat gai baten inguruan arituko gara, eguraldi iragarpenaz, eta hain zuzen ere, horretaz haunitz dakien batekin, arituko gara solasean, Jaione Monrarriz, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, ituak gaude, zu eguraldi iragarpenak egiten aditzera, baina ba gaur eguraldi iragarpena jakin baino iragarpen hori nola egiten duzuen jakin nahiko genuke astero badakizu egiten jogula tartea lanbide bati karelean saioan eta gaur eguraldia iragartzen aritzen zareten horiei egin nahi genizuen hemen txoko bat baina lehenik eta behin Jaione arazo batekin topatu gara nola du izena lanbide honek zu meteorologoa zara baina meteorologintzan aritzen zara edo nola du izena lanbideak
Bai, ez meteorologian lan egiten dut, hasi que meteorologa naiz, bai, asuntan, bueno, Euskal Metentzako lan egiten dugun meteorologoak.
Aha, beraz, alorrak meteorologintza.
Hori da, bai, hori da, meteorologian lan egiten dugunak, bai, hori da, zango genuke.
Bueno, elu jarri galdetuko diogu bertze batean.
Hori da,
Bueno, Jaione, eta zure lanbidea politalda.
Neretzako bai, ez? Neretzako, bueno, beti gustatu izan zitzaidan, eta bueno, ba, karrera egia esan ez nuen fizika hartu, inguru giro zientziak hartu nituen, eta bueno, ba, ikasketen amaierako proiektua adibidez kanbio klimatikoari buruzko egin nuen, eta bueno, ba, irakasle bat, irakasle on batekin topatu nuen, ez? Meteorologian eta klimatologian aditua. Eta, bueno, arek bultzatuta pixka bat mundu honetan esartu nintzen. Eta, bueno, gero master bat ere egin nuen, meteorologiakoa, fizikako asignaturak ere bai. Eta, bueno, mundu honetan esartu nintzen erabat. Eta, bai, ia esan oso gogoko dut, lanera gustora juten naiz, eta gustoko lanen ari nahi.
Ez da gutxi?
Ez.
Bueno, azalduko duguzuk enpresa batentzat egiten duzula lan, eta enpresa horrek zerbitzu eskaintzen diola Euskal Metizuk esan duzu zein den zure formazioa, baina orokorrean zein formazio behar du meteorologo batek?
Bueno, gu ni eta beste, ba, 22, 23 gera, teknaliako langileak gara, eta gero guk teknaliako langileok ematen diogu gure departamentuak, ez, meteorologia departamentuak ematen dio zerbitzu Euskal Metizuk. Beraz, bueno, ba, Euskal Metentzako lan egiten dugu, egunerokotasunean Euskal Met garai esango genuke. Eta, bueno, orokorrean, ba, 22-23 pertsonatatik, esango nuke, ja, ba, mazazpi bat edo erla fizikoak dira. Aire fizikan, bueno, edo astrofizikoak ere bateren bat badago, baina gehienak fizikoak dira, ez? Eta gero besteren bat badaukagu matematikoa, azkenean guk bueno, modeloekin lan egiten dugu, eta ondorioz matematikoak ere badauzkagu, ba, programazioak eta egiteko, informatikoren bat ere bai, geografore bat ere bai, azkenean geografia ez, klimatologiarako ia oinarrizkoa da, eta gero, bueno, ba, beste bat ere hori badaukagu informatikoren bat, tartean, ez, azkenean teknologiarekin lan egiten dugunez, ba, bueno, ba, garrantzitsua da baita informatikoen lana, baina orokorrean fisikoak ia dana, ni inguru biro zientzietatik nator, baina gero hori fisikara sartu nintzen, baina orokorrean gehienak, meteorologo gehienak fisikoak izaten dira, ez azkenean airearen fisikaren, ba, bueno, nola baite hortxe oinarritu bar gara, edo ez, horko hezkuntza hartu behar dugu, eta gero geografiare ba garrantzitsua da.
Aizu, Jaione, eta zu jekitatik argi zenun espar honetan aritu nahi zenula alegia, elduren bat etortzen zenian galdetzeko, ez? Aizu, eta zuk handitan zer izan nahi duzu? Zuk erraten zenun, nik meteorologa izan nahi dut.
Ba ez, egia esan ez. Ez, beti atentzia jo izan dit, ez? Eta, bueno, egia, gero pentsatzen jarrita, ba, bueno, telebista pizten zenuenean, eta, bueno, eguraldi edo gizonak edo emakumeak edo ikusten zenituenean, garai hartan gehienak gizonezkoak ziren, baina, bueno, beti, ez, atentzia jo izan dit, baina, bueno, ez nuen sekula esaten, garai batean esaten den kazetari izan nahi nuela, ez, irrati esataria izan nahi nuela, Baina, bueno, gero inguru giro zientziaken sartu nintzenean, nik beti izan dut inguru giroarekiko alako, bueno, ba, ez, gertutasun bat, eta, bueno, ba, mundu horretan sartu nintzen, eta batez ere izan da, hor gakoa izan zen, irakasle on batekin topo egin nuela, eta arek ark sartu zidan, nola baite fizikarekiko, ez, aire fizika, airearen fizikarekiko, bueno, ba, ikusmin hori, edo ez, jakinai hori, eta aretsek bultzatuta poliki-poliki, ez, bide hori egiten nahi.
Bueno, irakasle ona izan zenun, beraz, haunitz ikasiko zenun eta guk ere ikasi nahi dugu. Nola egiten da eguraldi iragarpena?
Bueno, azkenean eguraldi iragarpen bat egiteko guk matematikan oinarritzen gara, ez? Modeloak esat askotan entzun izan dugu igualen, ba, modelo matematikoetan edo modeloek esaten dute, bueno, azkenean horre, bueno, nolait esateko atmosferako, ez, parametro ezberdinak, ba, matematikako formuletan edo sartzen ditugola oso era sinplean esateko, eta egia oso komplikatuak dira formula horiek, eta bueno, hoiekin nolabait esango nuke eta egindako, ez, eguraldiaren arabera, bueno, ba, informazio hori sartu eta modelo horiek nolabait esateko mapak ematen dizkigute.
Mm-hmm.
Parametro ezberdineko mapa, ba, badira atmosferako geruza ezberdinetako mapak, askotan esaten dugu, ah, 500 hektopaskaletara, 5000 eta 500 metrora, eta askok esango dute, ba, hori zein porta zaigu, ez, 5000 metrotara zer dagoen, ba, garrantzitsua da. Azkenean guk atmosfera, guk hartezkero goitik bera, ez, vertikalean, oso garrantzitsua da, goran zer gertatzen den, beran, ez, jakiteko zer gertatuko den. Beraz, modelo horiek azkenean dauzkagu atmosferako geruza ezberdinetan eta gero parametro ezberdinak, ba, temperatura, presioa, haizea eta bueno, guzti horiek nolabait mapa ezberdinak pintatzen dizkigute, ez?
Mm-hmm.
Modelo horiek mapetan margotzen dizkigute eta gure lana da interpretatzea. Mapa horiek interpretatzea. Ba, hartu atmosferako geruza ezberdinetako mapak, parametro diferentetako mapa horiek, eta, bueno, ba, bakoitzak, ez, nolabait esateko gure interpretazio ematen dugu, orduan batzutan izaten da, gure artean ere, gure lankideen artean, goizero egiten dugu briefinga deitzen dioguna, alegia juntatzen gara, eta, bueno, ba, iragarpena denon, ez, denon oniritziarekin edo joaten da, ez, zinean, bueno, batzuk igual, hause, igual hemen aize honek eta ekarritzako, esak, gure artean ere sortzen dira lako solasaldiak, eta hortik ateratzen da iragarpena. Eta bueno, Euskal Meten adibidez, guk 24 ordutan lan egiten dugu, iruzunetara, eta 365 egunetan, eta bueno, hasten da, nolabait eguna hasten da, gaueko turnoarekin, ez? Gaueko turnoak egiten du iragarpen bat, goizekoak iristen geranean edo iristen direnean, gauekoak egindako lan hori eta irtera berriekin ze modeloek, nolabait esateko egunean zer hiru irteera ematen dizkigute. Hiru irteera deitzen diogu bueno, mapa ezberdinak, ez? Ba, hoizeko 6etan, 12etan, osea ezberdinak. Nolako variazioak egon diren lanen arabera. Orduan gogoitzen iristen ganean, gauekoak egin duena hartzen dugu, begiratzen dugu ea azken irteerekin berdintxo jarraitzen duen edo aldaketak egon diren eta iragarpena ateratzen da. Kalera. Irratietatik, edo web horri aldetik, edo, bueno, ez? Eta gero ja arratsaldekoak berriro hartzen du goizeko iragarpena, eta berriro irtera berriekin, begiratzen du, aldaketatik dagoen, eta beste iragarpen bat ateratzen dugunean, Euskal Metek bi iragarpen ateratzen ditu. Bat goizeko 8:30 eta beste arratsaldeko 6:30.
Mm-hmm.
Eta gutxi gara hori da gure lana, ez? Predikzioa, baina aldi berean, vigilantzia edo deitzen dioguna, ez? Azkenean, momentuko jarraipen hori egitea, hori ere garrantzitsua da, batez ere, bueno, ba, nolabait meteorologiak gaizto xamarra bilenean, edo abisuak ditugunean, eta guzti horrekin, ba, jarraipen hori egitea beharrezkoa da.
Mm-hmm.
Ez da bakarrik modeloak zer ematen diguten, momentuan zer daukagun ere beharrezkoa da jakitea, ez? Momentuan zer daukagun, eta modeloek gerora ze ikusten duten, ba, guztien hortik ateratzen bai da iragarpena.
Pentsatzen dut jaionez zuen lana oso baldintzatua, bueno, teknologiak asko baldintzatuko duela bai. Zuen lana.
Bai, eta bueno, azken urteetan gainera, bueno, ba, nik uste dut azkeneko amarkadan, eta bueno, ikusi da, ez, teknologiak sekulako aurrera pausua eman du, bueno, ba, alde batetik ordenagailuak ere gero eta zehagoak dira, potenteagoak dira, bueno, sateliteak ere ez, irudiak ere gero eta hobeak, hobeagoak iristen dezugu. Guk, oain, Euskalmeten ja urteak badira, baina hor daukago kapilduiko radarra ere, eta bai, ba, zeneko urteetan, ez? Ba, nola ere esateko teknologia betu da, bueno, eta guzti horrek ere errezten du gure lana, eta nik uste dut, bon, geroz eta lana geroz eta hobekiago egiten dugula, ez?
Mm-hmm. Bueno, alare zin da antzi jaion Euskal Herrian oso eguralde iragarle ezagunak izan ditugula, adibidez okurritzen zait Peio Zabala, edo irrati honetan aritzen den ere Jose Landa, eta, bueno, gogotzen zait ere el Zaragozano egutegia, ez, hori ere desente ospetsua da, ba, bueno, Nafarroako aldean behintzat, zertan oinarritzen dira beraiek gaur egun iragarpena egiteko?
Bueno, nik Peio Zabala eta Jose Landarekin, bueno, egia esan ez ditute ezagutzen, baina ez daukat dudarik, eguneroko tasun horretan gu bezala mapak begiratzen dituzten. Genean, bueno, hori da, ez, gero norberak esan dituetik, garrantzioa norberak ematen dien interpretazio hori, ez, eta bueno, eta norberak daukan, bueno, jakintza hori, ez, urteekin, ez, ikasi duzuna, urteekin, egoera batek zer ekartzen duen, edo, bueno, hori de iragarle on baten lana da, ez? Nolabait esateko memoria hori, ez? Eta, mm-hmm. eta baina, egunerokotasun horretan, ba mapak begiratzen ditugu. Eta egia esan Zaragozanoarena ere, nik uste dut gehiago dela, bueno, ba memoria horrekin, ez? Egoera bakoitza zer ekartzen zuen, eta, bueno, pixka bat alde horretatik.
Mm-hmm. Adibidez, maiz hitz egiten da, bueno, nik gaztelera zakite, hitzaz dakite euskera zere, ala den, temporen inguruan, ez?
Bai.
Baldin eta temporek, bueno, hau dioten, gerora iragartzen aldela eguraldia. Hori ala da? Fidagarria da hori?
Betxu, guk temporei ez diegu begiratzen, ez? Azkenean gu oinarri fisikoetatik gatoz, fisikan oinarritzen gara, eta bueno, temporak Euskal Herrian egia da, bueno, beti izan dute garrantzia, beti izan dute jakin nahi hori, ez? Beti deno jarraitzen izan ditugu, baina euskalmentek adibidez ez du jarraitzen temporen iragarpen alde batetik gu nolabait zientzian oinarritzen garelako, eta azken finean, bueno, ba, guk ikusi dugu etorkizun bateako iragarpenak, ez, ba, ez bi, hiru egunera, ba, bueno, ja, ba, esango genuke nolabait iragarpenaren, ez, uneko laro gehia, ba, bueno, ba, hortxe esaten duenea determinista da, edo, ez, baina geroz eta epean, demoran, geroz eta aurrera joan, ez, zure ziurtasuna hori ere jaisten doa. Ez, guk askotan joerak esaten ditugu astebeteko joera, ez, eta bueno, eta askok, eta iago gehienok ikusten dugu asko aldatzen dela, ez, ze egunaren edo ze egoeraren arabera, gauden egoeraren arabera, bueno, ba, bi, hiru egun gehienez jota, ba, hortxe biltzen gara, eta askotan, egun batetik bestera, gauzak asko aldatzen dira, orduan, guk ikusi dugu, bueno, ba, oraindik epe luzera begira, ez, ba, bueno, ba, fidazgarritasun hori jaitxe egiten dela, beraz, ez diogu guk temporei kaso egiten.
Mm-hmm. Ba, ez dakite honen berri izango duzu, atzo leitu genuen, irakurri genuen Twitterren, hemendiko 30 egunerako iragarpena egiteko modua badagoela ja da, zaldari pixkat esageratua.
Bueno, a ber, depende ze gueratan gauden, egia da, ba, guk ikusten malima dugu, ba, adibidez dudan, uztai batean, ez, edo ekainen asean zikloi sendo horrekin ikusten zen, ez, bueno, labait, bueno, ba, egora nahiko lasai jungo litzatekela, eta hori, ba, behar bada egun gehiagotarako iragarpen egiteko moduan bagara. Baina 30 egunera, bai, egin egingo dugu iragarpen bat. Baina gero ikusi beharko da, 30 egun horiek pasata gero.
Asmatu, ez?
Eman genuen hori, eta gertatu dena berdina ote den.
Mm-hmm.
Ematea erreza da, baina, bueno, nik uste, poliki-poliki jungo dira, horrelako gauzak, eta, bueno, guk ez ditugu egiten, baina Europa mailan eta egiten dira, ez, urtarokako iragarpenak. Baina normalean urtarokako edo hilabeteko iragarpen horiek izaten dira, temperatura eta prezipitazioarekin zerikusia. Hau da, normalean esaten da, batez bestekoa baino euri gehiago egingo du edo egin dezake edo temperatura ere anomalia bat izango da batez bestekoarekin alderatuta. Horrelako datuak ematen dira. Baina ja esate hemendik 30 egunetara zerua garbi egongo den edo temperat hori ja zaila.
Claro.
Momentuz ez dugu egiten.
Eta asmatzen duzunean ongi baino pentsatzen dut, ez duzuenan asmatzen, seguru horbildeko zaizula norbait, kaletik erranez atzo ez zenuten asmatu, hori pasako zitzaizun?
Askotan, askotan, azkenean, bueno, gure lanaren beste zati bada, baina dudarik ez, zaiatzen dugunean edo asmatzez dugunean, gugara lehenengoak konturatzen, hemen akatsa izan dugu, hau begira frontealena osartu da, edo ekaitzak azkenean ez dira garatu, zergatik, osea, geu gara lehenengoak ikusten, baina, gaur ez dugu eman, ez dugu asmatu. Baina bai, gerturatzen zaizkigu eta askotan. Baina, bueno, bak, Euskal Herrian bizi gara, eta gainera, bueno, ba, gaude daukagun geografiagatik, eta gauden, ez, latitudean kokatuta, ba, gure guraldia oso aldakorra da, eta askotan itsasertzean izan dezakegu lainotuta eta euria eta hegoaldera joango gara joaten bagara ba zerua urrin daukago eta noski askotan iragarpenak egiten ditugunean edo ez ba gauden tokian tokiko eguraldiarekin akaso ez datorrera bat ez ekaitzekin gertatzen da behar bat esaten duzu ekaitz arriskua edo ekaitzak joko du eta zuri jotze ez badizu edo zure gainean ekaitzek ez badalertzen ba noski zuretzako ez dugu asmatu, eta hori gertatzen da.
Bueno, Jaione, eta gainera, eguraldiaren albistea, geroz eta tarte gehiago edo tarte handiago hartzen ari dare bai, albistegietan, ez dakit euskaldunei, hauniz gustatzen zaigun, eguraldiari buruz hitz egitea, edo hau zerbait orokortua den, alegia, bertze herrialdetan ere hori gertatzen ote da.
Egia da, ez, hori eguraldiari geroz eta garrantzi gehiago ematen ari zaio, nik uste dut, eman behar zaiola, baina tamainan. Azkenean, bueno, bat zenbait, balimada lanagatik, edo balimada meteorologia gu deitzen den duguna, muturreko meteorologiagatik, abisuak daudelako eta bestea, ba, garrantzia eman behar zaio. Baina batzutan, behar bada, gehiegi ere ematen zaio, ez? Ezin dugu gure bizitza mugatu euria egiten duen edo ez, edo xirimiria egiten duen edo ez. Ez, azkenean, bueno, ikasi behar dugu, bizigaren tokian, euria egiten duela, xirimiria egiten duela, ekaitza jotzen duela, eta, bueno, baina egia da orokorrean, ez, bai Euskal Herri mailan, penintxula mailan, geroz eta garrantzi gehiago ematen zaio, ez, adibidez, bueno, telebistan, ez, garai batean justu-gustu minutu bat, bi minutuko eguraldiko programatxoak edo izaten ziren, ez, urrengo guneko iragarpena emateko, eta gaur egun 15 minutuko eguraldiak egiten dira jaia ETB-n, ez, jendearen kolaborazioarekin, argazkiak direla eta, bideoak direla eta, iragarpenak ere, ba, geroz eta detailatuagoak dira, zeruari daukiola, temperatura dela, eta, ba, 15 minutuko eguraldiak ere egiten ditugun. Beraz, bueno, ba, nik uste dut, behar denean bai egin behar direla, zalako batez ere, ba, muturreko eguraldia edo daukagunean, baina bestela, bueno, ba, bere garrantze eman behar zaio, azkenean, ikasi behar dugu baita ere, kalera atera eta bueno, azer daukago, ba, hauxe, batira.
Azken galdera balduzatuko dizut, Jaione, kuskusatzen aritu gara, eta hainbat atxotitz aurkitu ditugu, eguraldiarekin zer ikusia dugunak, dutenak, eta, bueno, erranen dizkizugu, eta zuk esan ea egia edo gezurra diren.
Bale,
a ber. Lehenengoak dio, apiril euritxu urte kakatxu. Alegia, apirilan txarraiten badu urtea ere triste xamarra izango dugula.
Ez nator bat horrekin, ez udaberrian euria egite, gaina behar da, ez? Ez nator bat horrekin, politia da, baina ez nator bat.
Urrengoa, arrats gorri, bai. Goiz eguzki. Eta goiz gorri, arrats euri jarraitzen du. Arrats gorri.
Bai, badauke zer ikusi azkenean, ez? Fronteekin, eta badauka zer ikusia. Azkenean, bueno, argitasunak ere jotzen du. Ba, horrekin bat nator.
Horrekin bat zatoz. Eta venga. Goiz gorri arrats euri?
esan detena, azkenean fronteekin eta badu zer ikusia. Beraz, bueno, venga, honi ere paso emango diogu.
Bueno, eta hurrengoa, guri behintzat grazia egin diguna. Ez dakite gure aldiarekin, bueno, baina zu nola inguru giro kontuak ere gustatzen zaizkizun. Armi armaren pausua, euriaren asmoa. Alegia, armi armak gataitzen badira eta ikusten baditugu, seinale euria datorrela.
Habe, jo hori sekulantzuna beneon. Ba, ez dakit, hori ze esan.
Igual,
hori,
hori, armi arma bat ikusten dugunean fijatuko gara, ea, gero euria egiten duen edo ez.
Hori da, hori da.
Ba, Jaione Munarriz, mila eskerre gurean izateagatik, ez dizugu galdetuko, ze gulde egingo duen bihar edo etzi, lasai egon, oporretan egongo zara eta beraz galderarik ez. Baina mila esker gaur gurean izateagatik.
Bihar,
bota.
Lanera bueltatzen naiz. Bihar lanera bueltatzen naiz.
Bai.
Dorra bindik ez dakiz zer egingo duen, baina bihar, bai, bihar ja irratietan entzuteko mungea.
Aitzongi. Ba, eskerrik asko, Jaione Munarriz, mila esker.
Ongi
zan.
Bale, gaur, berdina jo.